إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان سيرة النبوية درسلرمزن 49 يتيب келдик. الحمد لله درسلردن اولدن اسلام امتدگی تاريخي بر ناخوش خبر بلان sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Barchalaringiz eshitgan bo'lsalaringiz kerak xabarlarda. Aslida o'zimiz unchalik siyosatshunos, siyosat ilmini unchalik o'qimagan bo'lsak ham, ko'pchilik iltimos qilgani sabab va e'tiqodga taalluqli bo'lgani sabab ba'zi gaplarimiz siyosiy chiqsa ham, lekin asl maqsadimiz siyosatga aralashib bir o'zimiz bilmaydigan narsa haqida gapirish maqsadida emas, e'tiqodiy masala haqida gapirmoqchimiz inshaalloh. Xabarlaringiz bor, bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump yaqinda bir dekabrni 6-sini 7-sini edi Baytul Maqdisni, Quddusni Isroilning poytaxti deb e'lon qildi. Bu haqiqatdan ham yillar davomida tarixda bo'lmagan gapni gapirdi. Bu zulmlar eski zulmlardan biri bu aslida. Faqat nomi haqida Quddusni yahudiylar, o'sha ziyonistlar boshqarayotgan edi ancha yildan beri. Nomi haqida ikkilanib turgan edilarki, shu musulmonlarga qattiq tegmasin, nima bo'lsa ham musulmonlarga nimasi bor, tarixi bor deb. 1967-yili Isroil Sharqiy Quddusni bosib olgan edi va uni egallagan edi, boshqargan edi. O'shandan so'ng Quddus Isroilning to'liq nazoratida edi aslida. 67-yildan so'ng. Ana endi o'sha yildan 2017-sini mana yaqinda dekabrgacha dunyodagi hech bir mamlakat Masjidul Aqsoni Quddusni Isroilning poytaxti deb bilmagan edi. Hatto BMT, o'sha OON Quddusni musulmonlar va yahudiylar o'rtasida bo'linganini e'lon qilgan edi. Ana endi Trump Isroildan tashqaridan Quddusni Isroilning siyosiy poytaxti deb birinchi jahon lideriga aylandi. Shuncha muddatdan beri bironta Amerikaning prezidenti aytmagan bo'lgan, ana endi bu Trump, ya'ni bu gapini ham tagini qarang. Buni nima maqsadda qildingiz desangiz, agar tinchlikni o'rnatish maqsadida shunday qildim deyapti. Ajib. Qiziq, a? Buni endi ozgina siyosatdan ozgina xabari bo'lganlar biladi buni, tarixni o'qiganlar, Isroil qachon nima bo'lgan. Bir qiziq holat bo'lyapti-da. Yana ahli ilmlar aytishadiki, bizlar ustozlardan ham eshitdik bu voqeani, qanchalik musulmonlarni qalbiga bir pichoqni singib olganday bo'lyapti-da hozir. Tarix shuni ko'rsatadiki, zulm hech qachon tinchlikka olib kelmagan. Va Ibrohim dinidagi barcha ilohiy kitoblarga ishonadigan barcha ahli kitoblar shuni o'rgatadiki, ya'ni ularning e'tiqodida ham, mana boshqalarga zulm qilayotgan bo'lsa agar, ularning kitobida ham butun ilohiy kitoblardan borki, ana shu dunyoda va qiyomatda Alloh taolo ularga alamlantiruvchi azob bilan azoblaydi. Zulm shunaqa harom narsa. Zolimlarga Alloh taoloning o'zi kifoya bo'lsin. Masjidul Aqsoda yashayotgan va bu zulmlarni ancha yillardan ko'rib kelayotgan birodar va singillarimizga Alloh taolodan sabr va matonat so'rab doim duoda bo'lamiz. Biz g'ariblarning qo'limizdan kelgani shu. Bizlarning o'qlarimiz o'zi duo. O'sha yerda yashayotgan har bir musulmonlarni, o'sha yashayotgan bor-u Falastinda, ularning yashashining o'zi jihod. Unchalik zulmlarni tagida yashashining o'zi jihod. Shunday turishi. Barcha zolimlarni Alloh taolo tarixda qanday intiqom olgan bo'lsa, shunday intiqom olishini ishonch bilan duo qilib so'rab qolamiz. Alloh taolo adil sohibi, adolatli, kim nima qilgan bo'lsa o'shanga yarasha beradi. Darslarimiz davomida yahudiylar haqida gapirgan edik. Kanallarda, YouTube'larda ko'p savollar kelyaptiki, endi ularni tushunamiz. Tushunmaganidan so'ng nima uchun yahudiylar haqida unchalik yomon gapiryapsiz? Ular ham ularni ichida ham yaxshi insonlar bor-ku. Bizlar ishlayapmiz, birgalikda o'qiyapmiz. Yaxshilari bor-u. Namuncha bir la'natlab, juda qattiq gapirib yubordingiz degan tanqidlar keldi bizga. Avvalan alhamdulillah deymiz, o'sha birodar singillarimiz qiziqishayotgan ekan ilmga. Nima uchun deb so'raganlariga rahmat aytamiz. Ya'ni ilmni olmoqchi bo'lgan maqsadda so'rayaptilar degan umid qilamiz. Ana endi xalqlarimizni tushunchasiga moslashtirish uchun ozgina misol keltirishimiz kerak ekan. Hozir birdaniga men o'zim sezdim shu narsani, masalan davralarga yurib ma'ruzalar qilsam, endi bizni tushunchamiz bilan birdaniga gapirsak, ba'zi tushunchalar tushunmasligi mumkin. Nima uchun uni tagini gapirishimiz kerak ekan? Chunki xalqlarimiz asl dindan ancha yillardan buyon aslini yo'qotgandan so'ng uni mohiyatini tushunmayapti. Nima uchun la'natlagan odam ular ham deyapti. Uni odamligiga shak shubha qilganimiz yo'q bizlar. Odam ular ham. Lekin diqqat qilsangiz agar, Qur'onda o'qisangiz agar, Alloh taolo Qur'onda ko'pincha la'natlagan zotlarni mala degan. Mala degani tepada turganlar, ya'ni yahudiylar bo'lsin, ahli kitoblar bo'lsin, xalqlarni boshqaradiganlar, rabbaylari bo'ladimi, poplari bo'ladimi, hukumatdagi o'sha tepalarni tanqid qilyapti Alloh taolo. Mala degani o'sha tepadagilar. Ular haqni botil qilib, botilni haq qilib, makr hilalar bilan haqiqatni inkor qiladigan, yopadigan, yo mazlumlarni aslida zolimlar qilib ko'rsatadigan millat yo xalq bo'lgani uchun. Irqi uchun emas. Masalan, shunchalik bir qoni yahudiy bo'lgani uchun la'natlagan emas. Yahudlar aslida juda ko'p tafriqalarga bo'linib ketgan. O'shalarning eng razillaridan biri zionistlar. Amakilarimiz bilishadi. Zionistlar haqiqiy bir razil, bir tog'ut bo'lgan xalqlar ichidagi, hozir misol qilib keltiramiz, rakovi kletka dedi-yu. Ana shunaqalar. Nima uchun ular haqida ularni mazammat qilyapsiz deganlarga javobimiz shuki, ularni siz u bizlarni va butun dunyo koinotni yaratgan Robbimizga suyanib Alloh la'natlagani uchun la'natlayapmiz. O'zimizdan kelib chiqib yoqmagani uchun yo biron pulimizni kam bergani uchun emas. Mana Alloh taolo Niso surasida aytayaptiki, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an." Ular kofirlarni aytayapti Alloh taolo. Sizlar ham, ya'ni musulmonlarga, siz ham xuddi o'zlaridek kofir bo'lib ularga tenglashganingizni xohladilar. O'shangacha ular siz bilan murosa qila olmaydilar, deyapti. Bu e'tiqodiy masala. U qanchalik yaxshi bo'lmasin, ishxonangiz, do'stingiz, nimangiz, yaxshilari bor, tan olamiz, dunyoviy masalada yaxshilik qilishimiz kerak ular bilan, shak shubha yo'q. Lekin e'tiqodiy jihatidan ular sizlarni, deyapti, Alloh deyapti, bu men gapim emas. Dinlaringizdan chiqarib, xuddi o'zlariga o'xshab kofir bo'lishni xohlaydilar. Qanchalik yaxshi bo'lmasa ham. Buni Alloh aytayapti. Ularni yaratgan zot aytayapti. Sababi nima? Nima uchun? Ya'ni ba'zilari bunaqa qilmaydi, o'zi ishi bilan ishlab yuribdi, deyishingiz mumkin. Sababi islom agar g'olib bo'lsa, agar butun koinotni, butun o'sha jamiyatni, davlatni desak, adolat bilan boshqarib kelgan va boshqarib keladi. Asl islom haqida gapiryapmiz. Zolim podsholar haqida emas. Va haqdorlarning haqlarini ado qilishga juda qattiq turadi. Masalan, ribo haqida qarang, 1400 yildan beri islom ummati qattiq turib kelyapti. Juda qattiq. To'g'ri, kamchiliklari bor, hozir ruxsat bergan joylari bor, ulamolar qayg'imi, lekin dinlar ichida qarasangiz, eng qattiq turadigani islom. Yahudiylarga kelsangiz, bir yo'lni qilib olgan. o'zilcha bir yo'l tutib olib halol qilib olgan. U kofirlarga bemalol, o'zimiz uchun halol degan shunaqa narsalar bor. Lekin islom qattiq turadi shu narsaga. Ammo tepadagi kofir hukumatda turgan nimalar bu ishni bo'lishni xohlashmaydi. Va shu sabab sof bo'lgan oxirgi dinga qarshi ochiqdan ochiq urush e'lon qiladi. Yo haqni botil qilib ko'rsatish uchun bor harakatini qiladi. Lekin biz mu'minlarning e'tiqodimizda ular bu qabih niyatlariga hech qachon yeta olmaydilar. Buni Alloh Robbul alamin Saf surasining 8-9 oyatida aytayaptiki:
"Yuriduna li yutfi'u nurallohi bi afwahihim wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون كافرلار أغزلار بلان اللهنين نورنا أجرمخش بلورلار Holbuki Alloh kofirlar yoqtirmasa ham o'z nurini tugal etguvchidir.
Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun.
U zot Robbul alamin o'z rasulini hidoyat va haq din bilan barcha dinlardan ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Garchi mushriklar yoqtirmasalar ham ular yoqtiradimi yoqtirmaydimi bu din qiyomatgacha ketadi. Zaiflashadi, biroz kasal bo'ladi, yiqilib qoladi, lekin turadi. Vaqti kelganda turadi. Bo'yinaga misolni keltirish uchun men o'sha singillar birodarlarga aytmoqchimanki, nima uchun endi bularni la'natlayapsizlar? Alloh nima uchun la'natlagan desa, jihod darsimizda aytib o'tgan edik, darsda bo'lganlar bilishadi. Masalan deylik gangren. Esizdami? Gangren haqida gapirgan edik. Yo rakovi kletki, masalan saraton hujayralari. Badaningizda ana shu saraton hujayralari boshlansa, Alloh saqlasin, kletkalari shu rak bo'lishni boshlasa agar butun vujudingizga hujum qilib, uni o'ziga o'xshagan kasal hujayralarga aylantirishni xohlab harakat qilayotganida siz ham badaningizdagi butun boshli hujayralar ham bu kasallikni yo'q bo'lishini qanchalik xohlaysiz? Yo'q, biz badanimdan bir badan bir hujayra yuraversin demaysiz. Ana shuni qanchalik xohlasak, toza fitratdagi, sof e'tiqodli kishilar ham o'zlarini yo'qdan bor qilgan robbilariga shirku kufr keltirgan o'sha rakovi kletka, saraton hujayralarini uning yuborgan payg'ambarlarini inkor qilib butun yerda buzg'unchilik qilganlarini yomon ko'rishimiz sog'lom e'tiqoddan bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Kasallikni qanchalik yomon ko'ramiz u, kesishga ham rozi bo'lamiz. Ularni ham shunchalik yomon ko'rishni Alloh amr qilgan. U kasallik u. Agar o'sha kasallikni qo'ysangiz agar, hay u bir badanda bir chiqibdi bez, nima qilibdi? Yuradi hech narsa emas desangiz, u birdaniga sizni bir pasta o'ldirishi mumkin. Tepaga chiqib yurakka kelib qon bosimlar nima qilib o'ldirishi mumkin. Lekin uni kesishga amr qilingan. Shundaymi? Yashashimiz uchun. To'g'ri, bir jasadimiz kesiladi, oyog'imiz gangren bo'lsa kesiladi, Alloh saqlasin, lekin butun vujudimiz saqlanib qoladi. Xuddi shunga o'xshab bizlar ham e'tiqodiy masalalarda bu insonlarni, ana shu kasalliklarni yaratuvchisi, ta'bir joiz bo'lsa, injineri, arxitektori bu kofirlarni rakovi kletka deyapti. Bu kasallik deyapti. Ana shunday deb aytgan bo'lsa va uni tarixda siz u biz musulmonlarga, ya'ni bu musulmonlar degani Allohga taslim bo'lgan, Allohning hukmiga taslim bo'lganlarga ko'rsatib, ularga ham bizlarga ham ibrat qilgan bo'lsa-yu, tarixni ko'rgansizlar. Ya'ni ana shunday kasallarni Lut qavmini, Ot qavmini, Samud qavmini Alloh taolo nima qildi? Yo'qotib tashladi. Ko'rsatdi tarixda. Ularning ham kitobida bor. Yahudlarning, nasroniylarning kitobida bor. Ko'rsatdi-da bizlarga ham ibrat qilgan bo'lsa-yu, Endi bizlar ularni bunaqa emas. U yaxshi insonlar. Ularni la'natlash kerak emas. Desak, bu narsa hikmatdan bo'lmaydi. Alloh aytayaptiki, bu kasallik bu. Ularni yomon ko'rishingiz kerak deyapti. Lekin bizlar Allohdan ham rahimliroq bo'ldikmi-ki, o'sha kasallarni zarar yetkazadiganlarni yo'q, bular yaxshi deyishimiz. Bunday mumkin emas. Bu degani ularni qirib tasha, o'ldirib tasha degani emas, o'zi noto'g'ri tarafga chiqib, o'zi ba'zi ekstremistlar mana haqiqat bor ekan-u, ayting yog'ini ham deb kutib turishi mumkin. Yo'q, ularni o'ldir, yondir degan gap yo'q islomda. Ular bilan dunyoviy muomalada muomala qilish kerak. Yo'q, bunday qilmaymiz desa, demak sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirmagansan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yahudiylar bilan muomala qilganlar. Qo'shnilari yahudiy bo'lgan, tuhfa bergan, qarzdor bo'lgan, qarz olgan, narsa bergan, savdo sotiq qilgan. O'ldirmagan. To'g'ri, ba'zilar aytishi mumkin, masalan Madina voqiyasi olib kelamiz inshaalloh, unday bo'lgan, bunday bo'lgan. Shariat nuqtai nazaridan kimiki u farqi yo'q, yahudiy bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, hatto o'zlari aytganki, Fatima degan mening qizim o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman degan. Kim yahudiylar xiyonat qilgan bo'lsa, boshqalar xiyonat qilgan bo'lsa, hukmni joriy qilgan. Hammaga bir xil hukm. E'tiqodda ularni yomon ko'rishimiz kerak, qalbda. Haqiqatan Allohning dushmanlari. Alloh yuborgan hukmni almashtirib, o'zgartirib, makr hila qilib o'ynab yotibdi dunyo bo'yicha. Pulliklar. Haqiqatan yomon ko'ramiz. Lekin o'ldirish kerak degan gap yo'q. Endi u kofirlar ham aytishi mumkin sizlarga. Xo'sh, sizlar bizlarni rakovi kletka deyapsizlar, kasallik deyapsizlar. Bu tarozini kim berdi sizlarga? Kim kasallik? Bizlar kasallikmi? Yo'q, sizlar kasallikmi? Deyishi mumkin. Shundaymi? Qara, IShIDni nima qilyapti? IGILni qara. Ular kasallikmi, bizlar kasallikmi? Bizlar haqiqatni barpo qilish maqsadida mana shunaqalarni yo'qotayapmiz, o'qilyapmiz, bu qilyapmiz deyish mumkin. Sizlarga kim ruxsat berdi bizlarni rakovi kletka deyishga? Desa, bizlar aytamizki, siz u bizni yo'qdan bor qilgan Robbimiz aniqlab beradi. Biz emas, siz emas. O'zingni o'zing yaratmaganmisan? Yo'q. Kim yaratgan? Ahli kitoblarga, Alloh deydi, Robbimiz deydi. Demak, o'sha injener, musavvir, mudabbir, yaratgan zot hal qiladi. Kim kasalu, kim kasalmas, o'sha zot diagnoz qo'yadi. Agar o'sha zotni tarozisi bo'lmasa edi, xohlagan kishi xohlagan ishini qilishi mumkin edi. Shuning uchun tarixdan ular tan oladimi, Odam alayhisalomdan keldik, payg'ambarlarni tan olishadimi, yahudlar, nasroniylar? Demak, Allohning hukmi bizlarga tarozu. Ana shu Allohning hukmi aytayapti bizga. Ja ishonmasang deymiz, borib o'zingning ilohiy kitoblaringga qarab bir boqib ko'r. O'sha yerda barchaga mashhur bu Lut voqiyasi masalan, Lut qavmi. Tavrotda ham bor, Injilda ham bor. Kasallik deb kim aytayapti buni? Alloh aytayaptimi? Tan olganmi, jazosini bergan o'sha paytda? Shunaqa. Qolgan barcha misollar, misollar ko'p endi. Od, Samud, Fir'aun, masalan, ribo, u bu Alloh aytayapti. Shunga ilinib kelishyapti. Lekin nafslariga to'g'ri kelmagan joyga burishadi. Subhanalloh. Shuning uchun o'sha bizga raddiy yozgan birodarlar, singillarga bir nasihat ediki, bu shunchaki bir nafsimizga yoqmagani uchun bir aytib qo'ydik yahudiylarni yomon deb emas. E'tiqodiy masala bo'lgani uchun Alloh la'natlagan. Kimiki u farqi yo'q, qoni qanaqa bo'ladi, musulmon bo'lib, murtad bo'lib shu yahudiylarning ishini qilsa, Alloh uni ham la'natlagan. Farqi yo'q. Allohning hukmi bilan o'ynash mumkin emas. To'g'ri, hozir zaif, hozir g'arib bizlar. Hozir bu gaplar ancha joyga chiqmaydi. Chiqqan taqdirda ham odamlar kulishi mumkin. Sizlar ja katta gapiryapsizlar deyishi mumkin. Lekin bu Allohning dini bu. Biz xohlasak, xohlamasak bu barpo bo'ladi bu bir kun bir kun. Shuning uchun mustahkam turishimiz kerak. Dushmanni dushman bilishimiz kerak, do'stni do'st bilishimiz kerak. Muomala qilganda muomala qilishimiz kerak, bemalol. Savdo, dunyo bemalol. E'tiqodiy masalani gapirdik. Alloh taolo barchamizni, musulmon ahlilarini, diyorlarini o'z panohida saqlasin.
musulmonlarni ilmlarini ziyoda qilib, taqvolarini, iymonlarini ziyoda qilib, bir ummat bo'lishiga ana shu musibatlarni sababchi qilgan bo'lsin. Ana endi siyratga qaytamiz inshaalloh. Ana endi Makka qo'shinining jang maydonidagi ahvoli, ular ichida kelishmovchilik haqida gapiramiz. Demak, Makka qo'shinlari kelgan edi Badrga yaqin va o'sha yerda tong ottirdi. Bir nechtalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hovuzlariga qarab yurishdi. Esizdami hovuz? Hovuz qilgan edilar, quduqlarni yopib tashlagan edilar, o'zlari uchun faqat suv, ular uchun qolmasin. Endi ularga suv kerak. Suvsiz bo'lmaydi cho'lda hayot. Suvga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hovuzlariga kelganda u kishi aytdilarki, ularni qo'yaveringlar. Kelsin birinchi, dedilar. O'sha kuni ulardan kim suv ichgan bo'lsa, hammasi keyinchalik o'ldirildi. Keyinchalik o'ldirildi, lekin Hakim ibn Hizomgina o'limdan qutulib qoldi. Keyin u islomni qabul qilib, musulmonchiligini go'zal qilib ko'rsatdi va har bir qasam ichganida aytardiki, Badr kuni meni halokatdan qutqargan zotga qasamki deb qasam ichardi. O'sha kuni Allohga hand bo'lsinki, men qutqarib qolindim. Bo'lmasa o'sha mushriklardan, najaslardan jahannamiy bo'lib ketardim deb qasamini shunaqa ichardilar, deyaptilar. Quraysh o'rnashib olgach, Umayr ibn Wahb al-Jumahiyni Madina lashkarlarining kuchlari haqida ma'lumot yig'ib kelishga yubordi. Umayr otiga minib, lashkargohni aylanib chiqdi. Endi razvedka. Razvedka qilib qaytib ketdi. Ularga aytayapti endi Makka mushriklariga. Ular 300 kishi. Biroz kamroq yo oshiqroq. Shunday bo'lishi ham mumkin endi. 300 dan kam yo ko'p. Ozgina sabr qilsangiz, men ularning pistirmada odamlari yoki qo'shimcha kuchlari bor yo'qligini olib kelaman. Xabarini olib kelaman sizlarga, dedi. Keyin vodiyning ichkarrog'iga borib kirgach, qaytib keldida aytayaptiki, hech narsa topmadim. Ya'ni ular xayol qilishgan ediki, ya'ni orqadan boshqalar kelishi mumkin. Haqiqatdan ko'rdiki 300 ta ekan, hech narsa topmadim. Lekin deyapti bu. Ey qurashliklar, men shuni ko'rdimki, Yasrib tuyalari o'zlari bilan ajal olib kelmoqda, o'lim. Har bir tuyani ko'ryapman, sohibi bilan o'lim olib kelgan. Qavmning qilichlaridan boshqa suyanadigan va himoyalanadigan narsasi yo'q. O'sha qilich bilan tuya boshqa hech narsa yo'q. Allohga qasamki, aftidan ulardan har biri hech bo'lmaganda sizlardan bir kishini o'ldirmaguncha o'lmaydi. 300 ta agar bittadan o'ldirsa, 300 ta qurayshiliklar o'ladi, deyapti. Kamida o'zi o'lishidan oldin sizlarni bitta o'ldiradi, keyin o'ladi. Agar ular sizlarning saflaringizga talofat yetkazgudek bo'lishsa, shundan keyin sizlar uchun yashashdan halovat qoladimi? Yana o'zingiz o'ylab ko'ring, dedi. Ya'ni bu aqlan tafakkur qildiryaptiki sizlar, qarang. O'zlaringizni qabiladoshlaringizni o'ldirmoqchi bo'lyapsizlar. Ana deylik, o'ldirdingizlari ham yoki sizlar ular sizlarni o'ldirishdi. Undan nima maqsad topasizlar, deyapti. O'z akangizni, o'z ukangizni, otangizni, farzandingizni o'ldirib yashashdan ma'no qanday qoladi, deyapti. Makkaga qaytib borsangiz, masalan, qo'shningiz o'zingizning farzandingizni o'ldirgan, o'zingizning akangizni o'ldirgan bilan qanday yashaysizlar, deyapti. Bu tarix davomida Quraysh ichida bunaqa jang bo'lmagan. Qabilama qabila bo'lgan. Lekin o'zlarini o'zlari qabilasi ichi bilan, ya'ni otasi farzandi bilan, farzand otasi bilan bo'lmagan bunaqa. Shuning uchun hayratda qolishyapti. To holigacha urush qilmoqchi emas bular aslida. Ular shunchalik bir ko'rsatib qaytib ketmoqchi edi aslida. Shundan keyin urushni qattiq turib talab qilayotgan Abu Jahlga qarshi ikkinchi bor urushsiz Makkaga qaytishga chaqiruvchi muoraza, ya'ni muxolafat yuzaga keldi. Hakim ibn Hizom odamlar ichida aylanib Utba ibn Rabi yoniga bordi va unga: "Ey Abul Valid, siz Qurayshning peshvosi va sayyidisiz. Sizga ko'pchilik itoat qiladi. Umrbod yaxshilik bilan tilga olinishni istaysizmi?" dedi. U: "Nima qiling deysiz, ey hakim?" dedi. "Odamlarni qaytarib keting. Nahla sariyasida o'ldirilgan ittifoqchingiz Amr ibn al-Hazramining ishini o'z bo'yningizga oling," dedi. Esizda bo'lsa agar Nahla sariyasi bo'lgan edi-yu. Kimning ishida? Nahla sariyasi. Ana shu yerda kimni o'ldirishadi? Esingizdami? Amr ibn al-Hazramiyni o'ldirishadi sahobiylar. Qaysi paytda? Jang harom, ya'ni shu ashhurul harom, oylar harom qilingan paytda o'ldirib qo'yishadi. Ana shuning qoni uning qabilasi aslida shuning qonini talab qilamiz deb nima deydi? Bus deydi-yu. Jumbushga keltirib xalqlarni urushga kelayotgan edilar. Qabilalar ichida faqat ana shular qonga qon deb kelayotgan edi. Amr ibn al-Hazramiyni o'ldirishgan bular deb. Ana endi Hakim ibn Hizom kelib Utbaga aytayaptiki, shu qonini, ya'ni qon pulini o'zingizga olsangiz, jang qilmasdan ketsak, umrbod tarixda qolib ketasiz. U avtoritet edi Utba. U aytadiki, mayli, shunday qilganim bo'lsin. U mening ittifoqchim edi. Ya'ni o'sha o'ldirilgan odam mening ittifoqchim edi. Xun puli ham moliga yetgan zarar ham mening bo'ynimga dedi. Katta pul bu. Kamida 100 ta tuya. Ana shuni hammasini o'zimga olaman, jang qilmasdan ketaylik deyapti. Mushrik bular ikkovi ham. So'ng Utba Hakim ibn Hizomga, siz Abu Jahl oldiga boring, undan boshqa birontasi bu to'g'rida janjal chiqaradi deb o'ylamayman dedi. Qarang, Utba aytayaptiki, faqat Abu Jahl bizni bundan qaytaradi. Bitta o'zi. Shunga borib gapi shu gapni ayting dedi Hakimga. U keldi, ey Quraysh jamoasi, qasam ichib aytamanki, sizlar Muhammad va uning ashablari bilan olishib, hech narsaga erishmaysiz. Qasamki, agar ularga talofat yetkazgan taqdiringizda ham, o'rtalaringizda nafrat oshib, kimdir amakvachchasining, kimdir xolavachchasining, yana kimdir qaysidir qarindoshining qotiliga aylanib, qarindoshlar bir-biri bilan umrbod yomon ko'rib yurishga shubha yo'q. Yani, nafrat paydo bo'ladi, deyapti. Orqangizga qayting. Muhammadni boshqa arablarga qo'yib bering. Agar uni mag'lub etishsa, bu sizlar uchun ayni muddao bo'ladi. Bordi-yu ish aksinchasiga aylansa, u sizlarni o'ziga biron ziyon yetkazmagan deb topadi. Arablar yutsa, sizlar shunchaki turasizlar. Lekin masalan, sizlar agar boshlasangiz, fitna katta bo'lib ketadi, deyapti. Ana endi kameramizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tomon buramiz. U kishi uzoqdan tepadan qarab turibdilar. Ana shu Utba qizil tuyasida tuyaga minib olgan, u yoqdan bu yoqqa, u qabiladan bu qabilaga kelib shunaqa bir shuni orqaga qaytarish maqsadida gapirib yurgan edi u. Ketaylik, ketaylik deb u yer bu yoqqa yuribdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqdan ko'rganlar u aytganlarki, agar qavm ichida biron kishida zig'ircha yaxshilik, ya'ni hikmat bo'lsa, shu qizil tuya sohibida bo'ladi. Uning so'ziga kirishsa, xato qilishmaydi, dedilar. Bu sahih hadis. Bundan ko'p manfaatlar olgan ulamolar, qarang. Birinchidan kofiru, mushrik. Mushrikning gapiga quloq solsalar, u mushrikning gapi hikmatli, deyaptilar. Aslida Qur'on sunnat hikmat, shundaymi? Lekin kofirning gapi hikmatli, deyaptilar. Agar shu gapga, ana shu kishining gapiga quloq solsalar edi bu hikmat bo'lardi, deyaptilar. Subhanalloh. Demak, kofirlar ichida yaxshi va hikmatli fikr sohiblari ham bor ekan. Shuni ham bilishimiz kerak. Kofirlar deganda bu e'tiqodiy masala bilan dunyoviy masalani almashtirmasligimiz kerak. Ba'zi kofirlar hikmatli bo'lishadi. Haqiqatdan bir gap gapirishadi, ancha manfaati bor tagida uni. Yo bu kofir uni olmaslik kerak degan shunaqa bir e'tiqod bor. Bunaqa emas. To'g'ri bo'lsa olish kerak. Lekin shariat chegarasidan chiqmagan holda. Endi bu kofir hikmatli, jabr professor, doktor, akademik u bu deb shunday ko'r-ko'ron ergashib ketilmaydi. Shariat doirasidan tashqari gapirmayotgan bo'lsa, umumjahon fikrlar bo'ladi-yu hozir masalan. Ba'zi tashkilotlar, ba'zi narsalar yaxshilikka chorlaydi. O'zi kofir, lekin chorlaydi o'shanga. Hikmatli gapiradi. Jurnalistlar bor, ba'zan eshitaman, o'qiyman, yaxshi gaplarni gapiradi. Mana shu Donald Trampni qilgan ishini Chomsky, Noam Chomsky degan bir jurnalist bor, tarixchi, juda katta olim, amerikanic. ana shuni ham eshitishlaringiz mumkin. Juda hikmatli gaplarni gapiradi. Bu yerdagi qilgan Amerika hukumatı qilgan zulmlarni ochiqdan gapiradi. Qanchalik qayerda zulm nima bo'lgan, katta-katta shu narsalarni gapiradi, tushuntiradi. Xullas musulmonlar ana shu kofirlar bo'lsa ham hikmatli gapa gapirdimi, manfaat uchun ishlatishi mumkin. Shuni bilishimiz kerak. Ba'zi bolalar, birodarlar g'uluv ketishgan, qattiq ketishgan. Umuman olishmaydi, umuman. Najas deydi, kofir uni oyatni keltiradi. Bunaqa emas. Olishimiz mumkin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Sahih hadis bu. Endi Hakim ibn Hizom Abu Jahlning yoniga bordi. Qarang, o'l bo'ynagi qizil tuyasida boryapti u yoq bu yoqqa, shu jangni qaytarish maqsadida. U savotini kiyishga tayyorlanayotgan edi Abu Jahl. Va unga: "Ey Abul Hakam." Bu kim bu Abu Hakam? Abu Jahlning asl kunyasi Abul Hakam bo'lgan. Abu Jahl deb kim qo'ygan kunyasini? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yo'q, bu o'sha birinchi inkor qilganidan so'ng endi bu Abul Hakam emas, hikmat dadasi. Hikmatning dadasi emas, jaholatning dadasi deb Abu Jahl qo'yganlar. Abu Hakam: "Utba meni shunday gap bilan yubordi" deb aytdi unga. Shunda Abu Jahl: "U Muhammad bilan uning ashablarini ko'rib, o'pkasi shishib ketibdi" dedi. Nima degani bu? Bizlarda qo'polloq gap bor-u? A, o'lib qo'yibdi dedi. Shunaqa gap. O'pkasi shishib ketibdi dedi. "Yo'q, qasamki, to Allohning o'zi Muhammad bilan bizning o'rtamizda ajrim qilmagunicha endi hargiz ortga qaytish yo'q. Utbani bu gapni aytishga undagan narsani bilaman" deb yana olovni qarang. Abu Jahlni qarang, qanchalik razil. U, ya'ni uni Utbani aytyapti. U Muhammad va uning ashablarini biz uchun laqqa go'sht ekanini ko'rib, ular ichida o'g'li Abu Huzayfa ham borligi uchun uning joniga xavf qilib bu gapni aytgan deb uni hamiyatiga tegdi. Aslida uning o'g'li Abu Huzayfa musulmon edi. Musulmon bo'lib Madinaga hijrat qilganlardan edi. U aytayaptiki, u o'zining o'g'liga achinib, hozir biladiki bizlar uni Muhammadni butun yanchib tashlaymiz sahobalari bilan, o'g'liga achinib shunday qildi u deb bu gapni borib aytishga bir alav qilib qo'ydi. Abu Jahlning uning o'pkasi shishib ketibdi degan gapi Utbaning qulog'iga yetgach, yo bo'ynagi gapi ham o'sha farzandi uchun qilyapti bu degan gapi uni qulog'iga yetgach, u ham aytdiki, "Ey ketida shushtak chaladigan u yaramasga mening o'pkam shishganmi, o'zinikimi? Hali bilib oladi" dedi-da jangni birinchi qatorga o'tib oldi u. Bo'ynagi hikmat egasi shayton bo'lib qoldi. "Endi jang qilishni men senga ko'rsataman" deb birinchilardan bo'lib, qarang, Abu Jahlga o'zini ko'rsatmoqchi. O'sha hamiyatini shu darajada qo'zg'atdiki u, "Ana endi ko'rasan men kimligimni" deb bo'ynagi Abu Hikmat sohibi dedilar u Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zi aylandi shaytonga, subhanalloh. Buni ham qarang, asl, ya'ni ko'ronalik bilan o'sha millatchilik, irqchilik ko'zni ko'r qiladi. Hozir ham bor shunaqa narsalar. Tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar desangiz, shu g'oyani chiqarsangiz, u hamma narsa qolib ketadi-yu. O'sha millatchilik asosida nima qilishmadi Qirg'izistonda, esingizdami, o'zbeklarni? Yaqinda bir necha yil oldin o'zbeklarni kuydirishdi, yondirishdi. Nima sababdan? Chunki o'zbek ajib, ko'ronalik musulmon u. Bir millatdan aslida. Shunaqa qildi. Abu Jahl o'rtada qarama-qarshilik kuchayib ketishidan cho'chib, tezlik bilan yana qarang, uni Abu Jahl uni ko'rdi, yaxshi dedi, endi boshqa tomonga boryapti. Buning oldini olish uchun, jang bo'lmasdan qolmasinni oldini olish uchun Omir ibn Hazramiyni inisi, ya'ni akasi, ukasi o'ldirilgan Amr ibn Hazramiyning Hazramiyni ukasini chaqirdi. Bo'ynagi qabiladan chaqirdi-da aytdiki, aslida esingizda bo'lsa, Abdulloh ibn Jahning sariyasida u kishini o'ldirgan edi Amr ibn Hazramiyni. Ukasini chaqirdi endi. Hamiyatni qarang, qo'zg'atishni. "Mana bu ittifoqching, ya'ni Utba, odamlarni ortga qaytarib yubormoqchi bo'lyapti. Men sening ko'zlaringda qasos alangasini ko'rib turibman. Tur, ahdinga va akangning o'ldirganligini o'rtaga tashla" dedi-da qavmiga, ya'ni alov qilib yubordi uni. "Chiq" dedi. Shundan so'ng Omir o'rnidan turib, orqasini, ya'ni ketini ochib, yalang'ochlab, "Voy akam, voy akam" deb bag'ri yordi. Shunaqa urf bor ekan, orqasini ochib. Endi o'sha hamiyatni keltirmoqchi. "Akam, akam" deydi-yu bizda, "Ey voy, ey" deydi, shunaqa gaplar. "Voy akam" deb faryod ko'tardi. Shunda qavmning hamiyati qo'zg'olib, urush istagi alangasida dillariga tukkan shumliklari shiddatli tus olib, Utbaning chaqiriqlari bilan chiqib ketishdi. Shunday qilib, yengil taklik aqlu hikmatdan ustun keldi va qarshilik befoyda ketdi. Ana shu eng oxirgi alovlardan bo'ldi. Qarang, Abu Jahl bu ummatning fir'avni. Qayerda yomonlik bo'lsa, o'sha yerda Abu Jahl turibdi. Subhanalloh. Ana endi kameramizni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga buramiz, u tarafga. Mushriklar jangohiga kirib kelib, qo'shinlar orasi yaqinlashgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilishni boshladilar. "Ey Parvardigor, mana Quraysh o'zining bor kibru havosi va kalon dimoqligi bilan payg'ambaringni yolg'onchi qilish va senga qarshi urushish uchun kelib turibdi. Ey Parvardigor, sendan men uchun va'da qilingan narsangni, nusratingni so'rayman. Ey Parvardigor, ularni shu bugun halok qilgaysan, halok qilgaysan" deb duo qilib turadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana endi shu xuddi duoni kameramizni Abu Jahlga qaytaramiz. Abu Jahl ham tepaga qarab duo qilyapti. "Ilohim, bu odam qarindoshlar o'rtasini uzdi", ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qarindoshlar o'rtasini uzdi. "Biz bilmagan narsalarni keltirdi. Qanaqadir bid'atlar u, ilohim bitta deydi-yu, namoz deydi-yu, roza deydi-yu, nima bu falonilik, pistonilik" degan gaplar. Shunaqa qildi. "Biz bilmagan narsani keltirdi. Bugun uni halok qilgin. Ilohim, qay birimiz senga suyumliroq va mahbubroq bo'lsak, bugun unga nusrat yordam bergin" deb aslida o'ziga qarshi duo qilyapti. G'arib. O'zini o'limini duo qilyapti. Alloh taolo Anfol surasining 19-oyatida bu Abu Jahl duosi haqida aytyapti.
"In tastaftihu faqad ja'akumul fath va in tantahu fa huwa khayrul lakum va in ta'udu na'ud wa lan tughni'a 'ankum fi'atukum shay'an wa law kathurat wa annallaha ma'al mu'minin."
Ey ahli Makka, agar g'alabani istagan bo'lsangizlar, mana sizlarning ziyoningizga g'alaba keldi. Agar payg'ambarga qarshi urushishdan to'xtasangizlar, bu o'zingiz uchun yaxshidir. Agar yana urushga qaytsangizlar, biz ham qaytamiz. Va guruhingiz qancha ko'p bo'lmasin, sizlarni hech narsadan behojat qila olmaydi. Albatta Alloh mu'minlar bilan birgadir" degan oyatlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qildi. Uning duosi o'ziga qaytyapti. Subhanalloh. Urushga kirishdan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha mushriklar, kofirlarni qatl qilishdan qaytarganlar. Sahobalarga aytayaptilar bir nechasini. Ulardan birinchisi amakilari Abbos. Esizdimi, o'tgan darsda aytgan edik. Abbos musulmon bo'lganmi, kofir bo'lganmi Makkada? Allohu alam. Ulamolar ixtilof qilgan. To'g'ri, ba'zi ulamolar kofir degan, lekin ba'zi ulamolar musulmon, uni sirriy musulmon bo'lib yurgan degan. Xabarlarni yetkazib turadigan sirriy musulmon bo'lib yurgan degan, ularga yarasha dalillar bor. Ana shu yerdan bittasi Abbosni amakilarini qatl qilmaysizlar degan barchaga. Va Abul Buxturiyni, Abul Buxturiy esizdimi kim? Nima qilgan edi Abul Buxturiy? Nima uchun? Rahmat. Esizda bo'lsa agar, Makka davrida qamal bo'lgan edi. 3 yil qamalda musulmonlar turishgan edi. Na avqat, na taom, na bir hech narsa, hammasini uzib tashlagan edi. O'sha yerda Abul Buxturiy bir tuyani to'ldirib, har oyda bir marta yoki ikki marta ularga, musulmonlarga kirgizib yuborardi. Kofir mushrik o'zi, lekin yaxshilik qilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yaxshiliklarini bilib, Abul Buxturiyni o'ldirmaysizlar deyaptilar. Qarang, bu ham hikmat. Qaysi kofir yaxshilik qilgan bo'lsa, u yaxshiligini esdan chiqarmaslik kerak. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimiki insonlarga yaxshilikni, ya'ni shukr qilmasa, yaxshiligini bilib shukr qilmasa, Allohga shukr qilmabdi. Insonlarga shukr qilgan Allohga shukr qiladi. Ana shu kofir va yana boshqa ko'p kofirlarni aytganlar o'ldirmaysizlar. Ana endi birinchi qatl. Kim birinchi qatl qilgan? Ya'ni qatl qilingan. Kim deb bilasizlar? Kofirlardan. Eshitganmisizlar? Men ham eshitmagan edim, darslarda o'tib oldik. Urushni birinchi bo'lib Asvat ibn Abdul Asad al-Mahzumiy boshlab berdi. Aslida u urush emas edi hola. Birdan urushga kirib ketgani yo'q u. Qarang u nima qildi. U axloqsiz va vahshiy odam edi. Ya'ni bir axloqi yomon odam edi. Aytdiki, Allohga ahd beramanki, ularning havuzidan ichaman. Yo uni buzib tashlayman. Yo esa o'sha yerda o'laman dedi. Bu bir kibr, g'alati narsa bu. O'zini ko'rsatishmi, shu men zabardasman. Ularni borib havuzidan yo suv ichaman, yo o'ldiraman, yo o'laman shu yerda. Uning qarshisiga Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu chiqib bordi va havuz yonida unga to'qnash kelib, qilichi bilan urib, oyog'ini boldirining yarmidan uzib tashladi. Hamza radhiyallohu anhu. Shunda ham u oyog'idan qon otilgan bo'lsa ham orqachasiga yiqildi. Qasamining ustidan chiqish maqsadida havuz tomon emaklay boshladi. Jaholatni qarang, qasam ichib qo'ydi-yu. Ichaman degan edi. Shu ko'rsatmoqchi shu narsani. Havuz tomon boryapti. Havuzga yetib borgan joyda Hamzaning ikkinchi bor urgan qilichi uni asfala safilinga jo'natdi. Jahannamga, ya'ni jo'natdi. Bu urush olovini yoqib yuborgan birinchi qatl bo'ldi. Ana endi birinchi qatl ana shu Aswad ibn Abdul Asad al-Mahzumiy qatl qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga kirishdan oldin saflarni tuzatayotgan edilar. Saflarni xuddi namozda qanday turamiz u? Xuddi shunday tuzatganlar. Aslida arablarda unaqa bu taktika bo'lmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishlatgan taktika ilohiy taktika. O'sha paytdan beri hozirgacha katta-katta dirjavalarni qarasangiz agar armiyalarni marshlari bor-u. Marshlarda, liniyalarda turishga juda qattiq turishadi. Go'yonki shu yurishlari, oyoqlarini qarasangiz, yurishlari yondan qarasangiz, bir kishi yurayotganda ya, bir xil yurishadi. Shu ana shu taktikalardan va turganda ham, otganda ham bir xil safda qo'yganlar. Bundan oldin arablar bunaqa urushmagan, hech qachon. Ular borishgan maqsad bunaqa bo'lgan. Ularning urushi bir boradida, urushadida aylanib keladi. Bir toifa kutib turadi. Ikkinchilari boradida urushada aylanib keladi, kutib turadi. Chalkash bo'lgan ya'ni. Aralash, quralash. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saflarni tuzatayotgan paytlarida har bir saf sahobalar aytishadi, xuddi bir respon deydimi, o'sha bir ipni qo'ygandek bo'lardilar. Sahobalar bir xil chiziqda turganlar. Namozda ham, jangda ham. Va buni farishtalarni ham shunday qilgan. Alloh taolo qiyomatda ham aytadi, ko'p farishtalar tushgan bo'lsa aytadi. Xullas, hikmati bor shu narsani. Saflarni tekislab turgan paytda bir sahobiy Savod ibn G'aziyaning gavdasi safdan chiqib turgan edi. Ozgina qorni bor edi, biroz chiqib turgan edi safdan, notori turgan edi. Uning qorniga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kamon o'qi bilan buni turtdilarda, tekislan ey Savod dedilar. Shunda Savod, yo Rasululloh, meni og'ritdingiz, qasos istayman dedi. Subhanalloh. Mu'minlarning amiri, general deylik, podshoh. Hozir dunyoda qaysi joyda qarang qani, general agar bir lashkaraga bunday qilib tursa-yu, meni urdingiz, qasos olaman deyapti. Bo'ladimi bu voqea? Bo'lmaydi, bu aqlga sig'maydi. O'sha paytni o'zida ketdi u. Asfala safilinga. Ko'rinmaydi, subhanalloh. Buni qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yo Rasululloh meni og'ritdingiz, qasos istayman deganda Allohning rasuli qorinlarini ochib, mayli qasosingni ol dedilar. Subhanalloh. Qorinlarini ochib. Savod u zotni quchoqlab qorinlarini o'pdi. Yig'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qarab, "Nega bunday qilding ey Savod?" dedilar. Savod, "Yo Rasululloh, ko'rib turganingizdek, jang oldida turibmiz. Shu bois siz bilan bo'lgan oxirgi holatim badaningizga badanim tegishi bo'lishini istadim, dedi. Ajabmaski men o'lib ketsam agar oxirgi qilgan ishim badaningizga tegib ketgan bo'lsam u shu sabab shafoatlansam, men jannatga kirsam, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga yaxshilik tilab duo qildilar. Sallallohu alayhi va sallam. Saflarni tekislab chiqqach, lashkarga to u zot tomonidan yakuniy buyruq bo'lmaguncha jang boshlamaslikni buyurdilar. So'ngra jangga xos bo'lgan ba'zi ko'rsatmalarni berdilar. Chunki ular ozchilik edi, sahobalar aytdilarki, kamonlaringizni otganda haddayu behada otmanglar. Ularni kofirlarni yaqinlashib kelishini kutib turinglar. Safda turinglarda birinchi saf kamonchilar, ikkinchi saf nayzadagilar, uchinchi saf masalan tuyadagilar keyin-keyinchalik shunaqa qilib saf qilib qo'ydilar. Va aytdilarki, dushman yaqinlashib kelganda otinglar. Nayzalarni oldinga chiqaringlar. To o'rab kelishmagunicha qilichlarni ishga solmanglar. Ya'ni taktikalarni aytyaptilar, har biri hikmatdan subhanalloh, chunki har bir o'qingiz bekor ketsa, behuda ketsa agar, ular 1000 kishi, bular 300 kishi, o'qlar ham yetmasligi mumkin. Shuning uchun o'qlaringizni besabab isrof qilmanglar, deyaptilar. So'ng Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan birga chodirga qaytdilar. Sa'd ibn Mu'oz quruqchilar guruhi bilan chodir eshigi oldida turdi. Endi kameramizni muboraza. Muboraza degani yakka-mayakka olishuv tomon buramiz. Arablarda bu urf bo'lgan, urushdan oldin 3ta taraf bu tarafdan 3 kishi, bu tarafdan 3 kishi chiqib, birma-bir yakka-mayakka jang qilishgan. Va uning hikmatlaridan shuki, bu o'sha qolgan lashkarlarni hamiyatiga tegadi. Agar o'lib ketgan bo'lsa, endi qonini olamiz, qonga qon deb chiqib ketadi. Agar g'olib bo'lgan bo'lsa, ruhlantiradi. Ruhlantiradi, chiqib ketadi. Shunday qilgan. Ana shu kameramiz bo'ynagi Utba ibn Rabi'a birinchisi bo'ldi. Boshqatdan bo'yna Abu Jahlni nimasiga qaytib keldi-da, o'zim boshlab beraman deb muborazaga o'zi chiqib ketdi. Nafaqat o'zi, o'zini ukasini oldi. Shayba ibn Rabi'ani va o'zini farzandini oldi, Valid ibn Utbani. Bir oiladan 3ta kishi. Utba, Shayba, Valid. O'rtaga chiqib kelib muboraza, endi duel deydi buni. Duel talab qilishdi. Ularga ansor yoshlaridan 3 kishi birdan turishdi. O'zlarini ko'rsatish uchunki Rasululloh bizlar shu yerda. Sizga va'da qilgan edik, bizlar shu yerda. Auf ibn Harith, Muawwiz ibn Harith va Abdulloh ibn Ravoha talabgor bo'lib chiqishdi 3 kishi. Mushriklar so'radilar: "Sizlar kimsizlar?" "Bizlar ansorlar jamoasidanmiz", deb javob berishdi musulmonlar. "Sizlar hurmatga sazovor raqibsizlar, biroq bizga sizlar kerakmassizlar. Biz o'z qarindoshlarimizdan raqib istaymiz", deyshti. Ularning jarchisi: "Ey Muhammad, bizga o'z qavmdoshlarimizdan bo'lgan raqiblarni chiqar", deb jar soldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Ubayda ibn Horis, siz turing. Ey Hamza, siz turing. Ey Ali, siz turing", dedilar. Uchovlari ham o'zlarining qonlaridan. Qarang, hikmatni qarang, bu har bir ishlari hikmatdan. Santur santur deb begonlarni aytmadilar. Hatto ansorlarni ham aytganlari yo'q. O'zlarining amakilari, o'zlarining qonlari, uchovlari ham o'z qarindoshlarini turinglar dedilar. Turinglar. Bu ham hikmatdan. Qarang, boshqa lashkarlarga bir nima bo'ladiki, daldaki, qara o'zinikini demayapti bu. O'zi birinchi turibdi, dedilar. Ular o'rtaga tushib, raqiblari tomon yaqinlashganlarida ular: "Sizlar kimsizlar?" deb so'rashdi. Shu yerda ba'zi ahlimlar aytishadiki, chang to'palang bo'lgan o'sha payt. Shuning uchun ko'ra olmagan. Baqirib so'raganda o'zlarini tanishtirgach, "Ha, juda mos raqib bo'libsizlar", deyshti uchovlari ham. Bular ichida yoshi kattarog'i bo'lgan Ubayda Utba ibn Rabi'a bilan, Hamza Shayba bilan, Ali esa o'g'li Valid bilan olishuvga chiqdi. Endi birinchi muboraza bo'lyapti, birinchi jang. ro'para turishibdi uchovlar. Ali radhiyallohu anhu ning qilichlari tarixdan ham bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Qilichlari uchi ikkita bo'lgan. Tarixda shunaqa qilichlar bo'lgan va shu qilich bilan mashhur bo'lgan u kishi. Xolib Badr jangida juda ko'p mo'jizalarni ko'rasizlar, eshitasizlar, hayratda qolasizlar. Ana shu qilich bilan Validni bir pasta tinchitib qo'ydilar. O'ldirdilar farzandini. Hamza u kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Asadulloh degan. Allohning sheri Asadulloh. Shaybani bir pasta tinchitib qo'ydi. O'ldirdi o'sha joyni o'zida. Lekin Utba bilan Ubayda ularning yoshlari qarroq bo'lgani sabab ular ozgina urushdida ikkovlarini jarohatlab qo'yishdi. Ubaydani oyog'idan kesib tashladi. Utbani ham u kishi oyog'idan kesishdi, xullas jarohatlab qo'yishdi. O'sha jarohatdan so'ng Ali bilan Hamza qaradilar, nima qilish kerak deb bir-birlariga maslahatlashib, o'sha joyni o'zida Utbani o'ldirdilar. Va Ubaydani jarohati bilan Badrdan, ya'ni o'sha joydan olib chiqdilar. Ubayda Badr voqeasidan yo 4 kun yo 5 kun keyin musulmonlar Madinaga qilayotgan safarlarida Safro degan joyda vafot topdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ana shu oyoqlarida u kishiga juda ham bir go'zal gaplar gapirgan, inshaalloh kelamiz. Mani ko'rdingiz yo Rasululloh, Allohni sizni sevaman, ana shu qilgan ishim sabab jannatga kiramanmi deganlarida albatta sen jannatga kirasan. Chunki sen Alloh yo'liga chiqib, o'sha jarohat shahidlikni olib keladi. O'sha joyni o'zida o'lmagan bo'lsa ham, to'shakda o'latgan bo'lsa ham shahidsan, sen jannatiylardansan deganda xursand bo'lib oyoqlarini ustida jon taslim qilganlar. Ali radhiyallohu mana bu oyatlar ular haqida nozil bo'lganini qasamiyot bilan ta'kidlardi. Qachonki sahobalar bilan o'tirsa, Ali radhiyallohu Haj surasining 19-chi oyati mana shu bizlar Ubayda haqida kelgan deb hazani xosmani ixtisomu fi robbihim Alloh taolo aytayapti. Mana shu ikki g'anim ana ikkovlari Parvardigorlarining haq dini hususida talashdilar, jang qildilar degan oyat ana shular uchun nozil bo'ldi deb Alloh Ali qasam ichib doim aytardilar, deyaptilar sahobalar. Ana endi ommaviy hujum. Muboraza bo'lganidan so'ng birdaniga ana shu mushriklarga nisbatan bu yomon qattiq tegdi. Chunki ular eng yaxshi chavandoz va boshqalaridan boshliqlaridan 3 kishini birdaniga yo'qotdilar. Shu bois ular g'azablari qaynagancha musulmonlar ustiga hammasi bir bo'lib yopirildilar. Endi kelishyapti ular. Musulmonlar turishibdi o'sha joyda o'zida. Musulmonlar ixlos bilan Parvardigorlaridan yalinib yolborib madad va nusrat so'rab mushriklarning ketma-ket hujumlarini qaytarib turishdi. Ular ahadun ahad 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 deganlarcha o'z o'rinlarida sabot bilan mudofaada turishib mushriklarga sezilarli talofat yetkazishdi. Ana bu voqeani ko'rib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana robbilariga borib yalinib yolborishni boshladilar. Endi bu tarixiy voqea, bu mashhur voqea, bu duolar juda ham Buxoriyda ko'p nimalarda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lashkarlarning saflarini tekislab qaytganlaridan beri tinimsiz Robbilariga iltijo qilayotgan edi. Unda ey Parvardigor, menga va'da qilgan nusratingni bergin. Parvardigor, sendan ahding va va'dangni so'rayman, deb o'zi va'da qilgan g'alabani so'rayotgan edilar. Jang qizib urush shiddat bilan borayotgan to'qnashuv kuchayib, ma'raka o'zining cho'qqisiga chiqqan paytda u zot Allohga iltijo qilib, "Ey Parvardigorim, agar bugun bu jamoa halok bo'lsa, senga ibodat qilinmay qo'yiladi. Parvardigorim, agar istasang, bugundan boshlab hech qachon senga ibodat qilinmay qo'yiladi", deyaverdilar, yig'ladilar. Qattiq yolvorib so'radilar. Qo'llarini osmonga ko'tarib, ko'zlarini osmonga ko'tarib, yig'lab-yig'lab duo qildilar, hatto yelkalaridagi ridolar ham tushib ketgan edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu uning yelkalariga qaytarib qo'yib, "Yo Rasululloh, yetar, yetar Robbingizdan juda qattiq turib so'radingiz, duo qildingiz, Alloh taolo nusrat beradi, beradi deb u kishini dalda qilayotgandilar. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davomiy duo qilayotgandilar. Ancha soat o'sha yerda turib yig'lab duo qilganlar. Ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, ana shu yerda Alloh taolo vahiy qildi. Anfol surasining 12-oyatida Alloh taolo aytayapti.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
Parvardigoringiz farishtalarga albatta men sizlar bilan birgaman. Sizlar iymon keltirgan zotlarning g'alaba qozonishlariga bo'lgan ishonchlarini mahkamlanglar. Men kofir bo'lgan kimsalarning dillariga qo'rquv solaman deb vahiy qilganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam to'xtaganlar. Ana shu yerda vahiy bo'lgan bir oz muddat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mudragan deyishadi. Ba'zi oyatlarni kinoyasi bor. Shunday bo'lgan. Boshqa oyatda Anfal surasining 9-oyatida Alloh taolo aytayaptiki:
"Iz tastagifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin."
Men sizlarga ketma-ket keladigan minglab farishtalar bilan madad berurman dedi. Subhanalloh. Inshaalloh kelasi darsimizda kameramizni qaysi tomonga burmasak ham ularni ko'ra olmaydigan keladigan farishtalar va ularning amirlari nechta farishtalar, qaysi kiyimda, qaysi sallada, qanday jang qilishgan, kimlarni o'ldirishgan, ana shular haqida inshaalloh kelasi darsimiz batafsil bo'lib o'tadi. Allohning madadi bilan Alloh taolodan duo qilib so'raylik. Alloh taolo ana shunaqa zolimlarni islomga qarshi chiqadigan, islomni yolg'on deb ularni makr hiylalar bilan tak tubidan tomiridan yo'qotib tashlaydigan zolimlarga o'zi kifoya bo'lsin. Ana shu Masjidul Aqso Quddusni musulmonlarga, Allohga taslim bo'lganlarga qaytarsin. Alloh qudrat sohibi, haq va qayyum bo'lgan zot bizlar hozir musulmonlar chekayotgan mana shunaqa zulmlarni, uqubatlarni, azoblarni ba'zi musulmonlar ko'rib, nahot bizlarga ham bir nusrat kelsa-ya degan gumonda bo'lishi mumkin musulmonlar. Tarixni qarashimiz kerak, o'qishimiz kerak. Qarang, hech qayerdan 300 kishigina ular umuman jang qilish maqsadida chiqmagan zotlar. Shunchaki bir borib qaytib kelamiz degan zotlarga Alloh taolo butun boshli farishtalarni 7 qavat osmondan, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hol kelamiz mana shu farishta 3-chi qavatdan, u farishta falonchi qavatdan, u farishta mana shu kiyimda deb har birlarini aytib, sahobalarni o'sha ruhlantirishga har birlarini shunday qilganlar. Bu bo'lgan voqea tarixda bo'lgan, qiyomatgacha bo'ladi. Musulmonlarga Alloh taolo doim musulmonlar bilan birga bo'ladi. Alloh taolo barchamizni, musulmon ahlilarini, diyorlarini o'z panohida saqlasin. Musulmonlarni ilmlarini ziyoda qilib, taqvolarini, iymonlarini ziyoda qilib, bir saf bo'lib, bir ummat bo'lishiga ana shu musibatlarni sababchi qilgan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Savollar kelibdi. Yahudiylarni Masjidul Aqsoni olishdan maqsadi Imom Mahdi yahudiylardan chiqadi. Ya'ni bizdan chiqadi va u Aqso masjididan chiqadi deb ishonishar ekan. Imom Mahdi haqida ularning kitoblarida ham kelganmi? Bu Imom Buxoriyda kelgan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qiyomat qoyim bo'lganidan oldin Mahdi va Iso alayhisalom chiqqanda Dajjol chiqadi. Va Dajjolni tarafdorlari yahudiylar bo'lishadi. Ular jang qilishadi. Har bir musulmon o'sha bir yahudiyni o'ldirish maqsadida borganda ular bir daraxtni orqasiga yashirinishadi. U daraxtni nomini ham aytgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda. Ana shu daraxt tilga kirib aytadiki, ey musulmon, mani orqamda yahudiy turibdi. Kel uni qatl qil deydi. Ana keyin musulmonlar kelib yahudiylarni qatl qilishadi deb aytgan rivoyatlar bor. Boshqa rivoyatlarda ana shu daraxtni yahudiylarni orqasiga yahudiylar o'sha daraxtni orqasiga gina himoyalanishadi. Yashirinishadi degan rivoyatlar ham bor. Ana shu daraxtni orqasiga yashirinishadi degan rivoyatni ular eshitib olib yahudlar bizlardan hozirda ana shu daraxtlarni ekishyapti Isroilda. Ajib. Ha, o'sha daraxt ularni aytmaydi degan rivoyatlarni eshitib olib, o'sha daraxtlarni ekishyapti yahudiylar. Endi ular kutayotgan Mahdi, Masayah deydi, aslida Dajjol. Dajjolni kutishyapti ular. Bizlar kutayotgan Mahdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlaridan biri, zurriyot ismi Muhammad ibn Abdulloh bo'ladi, onasining ismi Omina bo'ladi degan hadislar bor. U islomni barpo qilish uchun chiqadigan Mahdi. Ular kutayotgan zot shaytonning dinini, deylik, Qur'onini barpo qiladigan chiqadigan bir ko'chtirnoq ichidagi Mahdini kutishyapti. Shuning uchun tayyorgarlik bo'lyapti. Shuning uchun tozalanyapti. Shuning uchun musulmonlarni musulmonlar bilan har xil fitnalar qilib, atrofini, o'sha Masjidul Aqso atrofini chiroyli qilib, har xil bahonalar, o'yinlar, ana shu nima deydi, politikchi o'yinlar qilib tozalashyapti, tayyorlashyapti. Biladi ular, kitoblarida bor. Dajjol o'sha yerdan chiqadi. Hadislarda ham bor. Sahih hadislarda Dajjol o'sha tomondan chiqadi degan. Shuning uchun savolingizga javob, ular kutayotgan Mahdi, bizlar kutayotgan Mahdi emas, va ular kutayotgan Mahdi Dajjol, vallohu a'lam. Ha. Aslida Utba bo'ladi. U Hakim ibn Hizom birinchi fikrini aytgan bo'ladi, unga Utbaga yoqqan bo'ladi. Utba ana shu fikrni qo'llash uchun u yoq bu yoqqa borib, qabilalarga borib, o'sha jarayonni ishga solishni maqsad qilgan bo'ladi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rgan bo'ladilar. Bundan tashqari Utba ko'p yaxshiliklar ham qilgan. Esingizda bo'lsa agar, Makka davrida yaxshiliklar qilgan edi. Himoyaga olgan edi. O'shalar uchovi ham o'tib ketdi, qarang, shirkda o'tib ketdi, haqni tan olmasdan. Ha, ya'ni Alloh taolaning oyatlarini aytayapsiz. Abu Jahl duo qildi, u o'ziga qarshi duo qildi. Alloh oyatdan aytayaptiki, ey Makka ahli mushriklar, agar g'alabani istagan bo'lsangizlar, mana sizlarning ziyoningizga g'alaba keldi. U duo qilayotganda Alloh eshitib turibdi-da, vahiy qilyapti. G'alabani istaysanmi? Sening ziyoningga g'alaba keldi. Bular yutishadi albatta. Va bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sakinat. Hozir bizlar bilamiz-da bu voqeani. Badrda yutganlar sokin turibmiz. O'sha paytda bu katta narsa bo'lgan. Bilishmaydi nima bo'lishini. Aytyaptilar, mana bu o'ladi, u o'ladi, lekin to'q ko'z bilan ko'rmaguncha qandaydir nima bor u? Ishonishadi. Lekin baribir inson shunaqa urushni yomon ko'radi. Ko'pchilik ba'zi sahobalar urush paytida nima bo'lib qolgan? Bizlar tayyor emasmiz degan. Urush uchun chiqmagan edik bizlar. U qolib ketgan shuncha narsalar. Moralni ham tayyor emas, fizik ham tayyor emas. Lekin Alloh shu oyatlar yuborib ularni chiqardi. Boshqa oyatlarda inshaalloh Anfol surasini o'qisangiz agar 80 nechi oyatdan iborat. Anfol surasi faqat Badr jangida bo'lgan voqealarni aytadi Alloh taolo. Aytayaptiki, suraning mazmuni, sizlar xohlamagan, aslida musulmonlar ham, mushriklar ham xohlamagan edi bu narsani. Agar xohlagan bo'lgan paytingizda ham deyapti Alloh taolo. Sizlar bir-birovlaringiz bilan uchrasha olmagan bo'lardingizlar. Jang qilish uchun harakat qilsalaringiz ham uchramagan bo'lasizlar. Illo buni Alloh xohladi. Qarang, ular ham istamagan edi. Bular ham istamagan edi. Abu Sufyonni qarang, qayt dedi. Bo'ldi. Karavon keldi. Lekin Alloh shu narsani xohladi. Allohning sxemasi plani bilan bo'ldi bu narsa. Hikmat bor bundan, katta hikmatlar bor. Hali inshaalloh ko'ramiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.